Assalamualaikum dan selamat pagi, awak ni pagi pada hari ini bersama dengan saya Fahmi Izzuddin. Dan pastinya pada jam ini saya nak bawakan kepada anda satu perkongsian yang menarik berkenaan dengan kesenian gamelan yang mungkin kita tahu sering kita dengar di majlis-majlis tertentu ataupun adat istiadat. Tapi kita nak tahu juga dengan lebih mendalam ya, berkenaan dengan filosofinya ataupun falsafah gamelan itu sendiri dari segi sejarah dan latar belakang, dan bagaimana sebenarnya cara untuk memperkasakan alat seni ini untuk terus kekal relevan dan malah segar sepanjang zaman, terutamanya kepada generasi-generasi akan datang. Dan bersama dengan saya pada pagi ini untuk menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan perkara ini, saya bersama dengan Datuk Tun Ahmad Faisal bin Tun Abdul Razak yang merupakan pecinta kesenian gamelan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
Waalaikumsalam, selamat pagi Mi.
Okey, Datuk, kita nak bercerita tentang gamelan ni. Saya boleh katakan antara peminat muzik baik tradisional ataupun muzik semasa. Mungkin Datuk boleh perjelaskan terlebih dahulu berkenaan dengan di manakah tahap seni gamelan dalam konteks hari ini, penerimaannya itu.
Terima kasih Mi. Kalau kita belajar daripada sejarah, gamelan ni sebenarnya dah hampir dua kali mati di Malaysia. Pertamanya semasa di Istana Pahang, mati kesenian ini apabila ia tidak lagi dipertontonkan di dalam istana. Dan keduanya dalam tahun 1940-an dulu apabila ia tidak lagi dipertontonkan di dalam Istana Terengganu. Tapi alhamdulillah kerajaan telah menjalankan usaha untuk menghidupkan kembali gamelan ini sekitar akhir tahun 60-an dahulu, di mana almarhum Tengku Ampuan Mariam telah membina satu kumpulan yang dipanggil tarian kumpulan gamelan istana diraja di Istana Kolam Terengganu. Dan dari situlah gamelan ni mula tumbuh dan segar, dan banyak pihak telah memainkan peranan lah untuk membantu memulihara dan mengembangkan gamelan ini. Dan seharusnya usaha ini kita kena teruskan, sebab gamelan ini adalah di antara bentuk, antara beberapa bentuk kesenian yang berasal dari dalam istana. Ya, kebanyakan performing art ataupun kesenian yang kita tahu ni, ia adalah merupakan kesenian yang dipopularkan di kalangan rakyat. Tapi gamelan dia bermula dari istana, dan dia menerapkan nilai-nilai tradisi istana dari segi tata geraknya, dari segi busananya, ya, cerita-ceritanya. Jadi oleh kerana kita tidak ada banyak kesenian yang bermula dari dalam istana, seharusnya kita kena tingkatkan usaha supaya kesenian gamelan ini terus dikekalkan dan dipopularkan dalam bentuk tradisinya, iaitu berasaskan kepada tradisi istana.
Dan Datuk, bila kita bercakap tentang konteks gamelan dalam konteks hari ini, bila kita lihat semula, orang tahu tentang gamelan, tahu namanya, tahu bunyinya macam mana. Tapi dalam hari ini, mungkin dari sudut ilmu, pengetahuan ataupun literasi berkenaan gamelan itu kurang. Mengapa Datuk? Populariti itu tidak begitu tinggi dari segi mungkin generasi baru ataupun bagaimana mereka ingin faham ya, cara sebenar untuk bermain gamelan dan sebagainya. Mengapa kita boleh lihat kurangnya kefahaman dalam kalangan generasi, Datuk?
Pertamanya kita harus faham yang kesenian gamelan ini dia syarat dengan tradisi, syarat dengan sejarah. Jadi ketika gamelan ini mengalami zaman kegelapan dahulu, ketika itu dikatakan ada 90 lagu-lagu gamelan tradisional dan ada 60 tarian gamelan tradisional. Tapi dalam tempoh beberapa tahun pertama zaman kebangkitan gamelan ini, kita hanya didokong oleh beberapa orang budayawan-budayawan yang mempunyai pengalaman secara langsung dari Istana Kolam dahulu. Ada 4 orang pemuzik dan seorang sahaja penari. Jadi dalam tempoh beberapa tahun tu kita tidak sempat untuk mendokumentasikan keseluruhan 90 tarian dan 90 lagu-lagu dan 60 tarian tadi. Mengakibatkan banyak daripada koleksi-koleksi lagu dan tarian ini berkubur bersama dengan penggiat-penggiat asal tu. Jadi penting untuk kita cuba mengekalkan apa yang ada ini tapi ia mestilah dikekalkan dalam budaya dan tradisi asal itu, iaitu tradisi istana tadi kan. Jadi oleh kerana penggiat-penggiat awal itu sudah meninggal dunia, jadi menjadi satu kesulitan kepada kita untuk mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi atau bahan-bahan bagi kita kembangkan gamelan ini dalam bentuk asal. Maka apa yang berlaku sekarang ini ialah beberapa komposisi, gubahan, koreograf tarian-tarian ini direka kembali. Mungkin berdasarkan cerita asal, manuskrip asal. Tapi apabila dicipta kembali oleh generasi kedua dan ketiga ini, maka mungkin ia tidak tepat lagi. Dan apa yang lebih berat ialah ia menimbulkan kesukaran. Daripada tiada, kita hendak adakan tu menimbulkan kesukaran. Jadi lebih mudah untuk setengah-setengah pihak mereka mencipta terus satu perkara yang baru. Maka di sinilah lahirnya gamelan kreatif atau gamelan contemporary dalam dunia seni kita. Tidak salah untuk kita mengembangkan gamelan dengan memberi nafas baru. Itu adalah satu usaha yang digalakkanlah. Ya. Kita kembangkan gamelan melalui ciptaan-ciptaan lagu baru ataupun tarian-tarian kreatif. Tapi penting untuk kita sentiasa ingat untuk kembali kepada asal. Gamelan tradisional mestilah dalam bentuk tradisional, mestilah berasaskan kepada tradisi dalam istana. Kita tidak boleh contohnya membawa gamelan ini dan dijadikan tarian rakyat untuk petani, ya, ataupun kita gubah balik tarian gamelan dalam penceritaan nelayan. Kemudian kita katakan ini adalah gamelan tradisional. So penting kita boleh mencipta satu sempadan, ini gamelan tradisional yang berasaskan kepada tradisi istana dan ini gamelan kreatif, gamelan moden yang kita hendak beri nafas baru. Kalau kita boleh bawa pelajar-pelajar ini seboleh-bolehnya lah, kita didik mereka, bagi mereka ilmu gamelan tradisional ini dulu. Kemudian kita biarkan mereka mencipta kreativiti, mengembangkan lagi aspek-aspek gamelan ini menjadi gamelan moden. Kalau kita boleh buat macam itu, saya rasa gamelan akan terus berkembang dengan popular dan akan menarik minat lebih ramai anak-anak muda untuk belajar.
Saya nak sentuh juga berkenaan dengan gamelan contemporary itu, tapi saya nak bertanya dulu kepada Datuk berkenaan dengan jenis-jenis gamelan Melayu itu sendiri dan juga muzik tradisional yang dimainkan oleh gamelan Melayu ini. Sebab apa Datuk? Mungkin ada orang di luar sana yang kadang-kadang tersalah anggap antara gamelan Indonesia dan juga seni gamelan Melayu. Mungkin Datuk boleh berkongsi jenis-jenis dan apa lagu atau mungkin apa perbezaan antara gamelan kita dan juga negara jiran Datuk?
Memang kalau sebut gamelan, orang akan terlintas Indonesia. Memang alat muzik gamelan, budaya gamelan ini asalnya daripada Indonesia lah yang banyaknya. Tetapi di rantau Asia Tenggara ini, di rantau Asia Timur ini, dia ada tiga rumpun gamelan yang besar. Pertamanya gamelan Jawa, kedua gamelan Bali, dan ketiga gamelan Sunda. Gamelan Melayu adalah sebahagian daripada gamelan Sunda. Dia adalah genre gamelannya tersendiri. Lagunya lagu yang berlainan daripada Jawa dan Bali, bunyi muziknya lain, gerak tari, koreograf tarinya pun berbeza. Jadi apa yang kita buat daripada awal tahun 2000 dahulu ialah kita cuba memperkenalkan gamelan Melayu ini sebagai satu bentuk gamelan yang tersendiri, berbeza daripada gamelan Jawa dan Bali, dan untuk diterima oleh masyarakat dunia. Jadi alhamdulillah sekarang ini gamelan Melayu telah diiktiraf sebagai satu bentuk gamelannya yang tersendiri. Ia berbeza. Contohnya, kalau alat gamelan Melayu, dia ada 5 bunyi. Do, re, mi, sol, la. Dalam gamelan Jawa dia ada 6 dan 7 bunyi. Nada bunyi dia pun berbeza. Nada bunyi kita lebih rendah, nada bunyi Jawa, Bali lebih tinggi. Teknik permainan pun lain. Gamelan Jawa dia lebih lebih dinamik. Gamelan Bali dia lebih laju. Gamelan Melayu, Fahmi pun dengar tadi, bunyinya lembut, mendayu-dayu, very melancholy. Jadi ini memberikan wajah yang berbeza kepada tiap-tiap rumpun gamelan. Itu yang kita dah berjaya perjuangkan, iaitu memperkenalkan gamelan Melayu sebagai satu bentuk gamelan dengan identitinya yang tersendiri. Jadi alatnya mungkin rupa sama, bunyinya lain, wajah tarinya lain.
Kalau yang macam dekat depan kita ni Datuk, macam
ini namanya sarung.
Namanya?
Sarung. Ini sarung barung. Okay. Ini sarung Peking.
Okay.
Di Jawa, gamelan Jawa pun ada sarung barung, dipanggil barungan. Gamelan Bali pun ada. Semuanya ada, tetapi bunyinya berbeza. Kita ada nombor 3 dan nombor 5. Kita tidak ada nombor 4. Di Jawa dan Bali ada nombor 4. Dan nada bunyinya pun kita bunyi rendah. Jawa dengan Bali lebih tinggi. Jadi bunyi gamelan Melayu ni lebih lembut, sesuai untuk lagu-lagu yang tenang lah. Manakala yang Jawa dan Balinya dia lebih bertenaga. Dan dimainkan dengan lebih laju, sesuai dengan penceritaan dalam lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu klasik Jawa dan Bali.
Kalau dari segi tarian ni macam Datuk, sebab saya difahamkan kalau tarian gamelan ini dia bukan macam tarian tradisional lain yang ada kiraan misalnya kan, tapi ia mengikut melodi itu sendiri Datuk, dan memerlukan saya kira penari itu memerlukan satu skill, perasaan seni itu berbeza sebab dia kena ikut rentak gamelan itu sendiri Datuk. Macam mana?
Kita pun dah banyak dipengaruhi dengan teknik tarian-tarian moden sekarang ni kan. Mana tarian moden dia belajar mengikut kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarian gamelan Melayu dahulu, penari mengikut lagu. Jadi pergerakan dia tidak terhenti. Pergerakan dia mengalir seperti air. Jadi cantiklah, lembut dan cantik. Tapi dalam keadaan sekarang ni, oleh kerana ramai penari-penari kita dilatih dengan teknik moden, kita boleh sesuaikan. Tapi kalau dah berlaku ke tahap itu, kita kena ingat balik. Kecantikan tarian gamelan ialah kepada kelancaran pergerakan, kelembutan pergerakannya. Kalau kita buang ciri-ciri itu daripada tarian gamelan, apa bezanya gamelan dengan tarian lain? Sudah hilang keunikannya.
Itu antara perkongsian yang cukup menarik dari Datuk. Banyak sebenarnya yang saya nak tanya, tapi kita perlu berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi pada jam ini. Saya sejak tadi bersama dengan Datuk Tun Ahmad Faisal, Tun Abdul Razak, yang merupakan pencinta kesenian gamelan ini. Kita banyak berborak tadi Datuk berkenaan dengan sejarah dan latar belakang seni gamelan itu sendiri. Dan juga dalam blok kedua ini juga Datuk, kita nak lihat juga dalam konteks negara jiran dan juga kita, bagaimana sebenarnya kalau kita tengok di negara jiran, mereka menjadikan seni gamelan ini sebagai satu gaya hidup, ataupun mereka ada pegang satu falsafah berkenaan dengan ilmu seni gamelan ini. Tapi di Malaysia sebaliknya, hanya menjadikan gamelan ini ada ketika adat istiadat, majlis-majlis saja. Cukup ada kadang-kadang kalau tak boleh nak main, tak reti nak main, mungkin hanya buka YouTube, buka muzik gamelan dan sebagainya. Pandangan Datuk melihat perkara ini, bagaimana kita boleh memupuk falsafah seni gamelan itu dalam kalangan masyarakat kita sendiri?
Betul, Mi. Kalau di negara jiran, di Indonesia contohnya, tiap-tiap istana atau keraton tu dia ada set gamelannya tersendiri. Dan kalau kita ke Bali, ke Jawa tu, boleh kata tiap-tiap kampung tu atau satu permukiman dia tu ada kumpulan gamelannya tersendiri. Dia memang jadi satu budaya dia di sana. Dan gamelan ni pun diceritakan pernah, kalau ada apa-apa perkumpulan di kampung itu, dia akan mainkan gamelan. Kemudian orang akan mari berkumpul. Dan kemudian barulah majlis ataupun aktiviti yang sebenar bermula. Kadang-kadang dimainkan gamelan, orang kampung berkumpul, sembahyang berjemaah dulu. Ataupun selepas berkumpul, guru mengajar. Jadi gamelan ini bukan semata-mata sebagai satu bentuk hiburan, tapi dia juga boleh digunakan sebagai satu alat untuk menarik orang kepada agama. Inilah yang dikatakan Fahmi tadi, itu cara hidup mereka. Gamelan is part of their culture, part of their life. Jadi di Malaysia tidak berlaku begitu, kerana satunya gamelan dia berasal dari dalam istana. Dia bukan public domain, dia dari dalam istana. Jadi sukar untuk kita membawa keluar gamelan untuk dijadikan budaya cara hidup di luar sana. Tapi alhamdulillah, kerajaan Malaysia sudah memainkan peranan lah. Pertamanya macam bila Fahmi kata tadi, dimainkan dalam majlis-majlis kan. Tapi walaupun dimainkan dalam majlis, dia dimainkan dalam majlis yang penting. Convocation, di sekolah-sekolah. Ini yang penting, yang yang saya rasa satu usaha yang berjaya lah. Kerana ia membawa gamelan kepada generasi muda. Pelajar-pelajar, anak-anak muda. Jadi apabila gamelan ini diterapkan di peringkat awal, maka mudah untuk kita kekalkan atau untuk mereka menyambung minat itu ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita kena kekalkanlah, gamelan mesti dimainkan, bunyinya mesti diperdengarkan, bukan saja di universiti dan sekolah, tapi kalau boleh ke hotel-hotel.
Majlis korporat juga.
Majlis-majlis korporat juga, ya. Dan ini boleh membantu untuk kita mempopularkan lagi bunyi gamelan itu, biar dia jadi last-last tu orang akan kata, di mana ada gamelan, di situ ada budaya Melayu atau budaya Malaysia. Gamelan is part of Malaysia. Macam itu. Ya. Kalau boleh, ya.
Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, Dato' ada bercakap berkenaan dengan gamelan contemporary dalam masa hari ini. Tapi Dato', kalau kita tengok karakteristik ataupun ciri-ciri gamelan ini, untuk kita modernkan gamelan itu dalam arus masa, pasti ada cabarannya. Kerana seperti apa yang kita bualkan sebelum kita bersiaran pun, Dato' kata susah untuk gamelan ini, seseorang penyanyi itu, untuk menyanyi atas rentak gamelan itu. Jadi bagaimana sebenarnya cara untuk kita memodernkan gamelan ini, terutama dalam muzik arus perdana pada hari ini, Datuk?
Peringkat awal dulu pun saya selalu kata gamelan tidak boleh bergabung dengan muzik moden, kerana dia dua bentuk yang berbeza. Gamelan ada lima bunyi, lima nada, ya, do, re, mi, sola. Jadi kalau ada orang kata boleh tak gabungkan gamelan dengan muzik moden, tak boleh. Gamelan kena main gamelan je, tak boleh main dengan muzik moden. Tapi selepas itu saya dapati kalau kita boleh gabungkan gamelan dalam muzik moden, kita boleh tarik pemuzik gamelan ni, memberi mereka minat yang lebih lah untuk bermain dengan pemuzik-muzik moden. Sebab naluri manusia, terutama orang muda ni, dia mesti nak sesuatu yang baru, kan. Jadi kalau kita boleh cari jalan gabungkan gamelan, bunyi gamelan tapi bermain dengan dalam satu lagu yang moden. Kalau kita boleh gubah macam tu, anak-anak muda akan masuk, ke lebih ramai masuk. Dan itu kita berjaya buat. Gamelan mungkin tidak boleh jadi leader atau memimpin satu-satu komposisi lagu, kerana dia tak cukup bunyi tadi, kan. Tapi kita biarlah muzik moden lead. Muzik gamelan masuk, mereka menjadi filler. Mereka memenuhi ruang. Mereka mengayakan lagi, ya, nilai-nilai dalam lagu itu, ciri-ciri lagu itu. Dan eksperimentasi ini berjaya. Kita dapat saksikan banyak kumpulan-kumpulan di KL, di Kuala Lumpur, di Pasar Barat sana, mereka berjaya mengasimilasikan gamelan dalam karya-karya moden dan diterima. Dan kita juga buat di sini, tapi mungkin dalam bentuk yang lebih tradisilah. Kita pernah cuba dan berjaya menghasilkan gubahan-gubahan lagu-lagu rakyat, tapi dimainkan dengan gamelan. Jadi bila kita buat macam tu, dia memberi nilai lebih untuk dua-dua. Satu, nilai lebih untuk gamelan, kerana kita menggabungkan dengan lagu rakyat, kesenian tradisional juga. Dalam waktu yang sama, kita meningkatkan nilai lagu rakyat tadi dengan memberikan bunyi-bunyi gamelan dalam lagu itu. Jadi dia benefit to both parties. So dari situ kita mengambil pendekatan, tak apa, gamelan kita asimilatkan dalam muzik moden. Muzik moden kita sesuaikan dengan gamelan, kita akan dapat gubahan atau hasil yang lebih kaya.
Dan pastinya, Datuk, kita juga ingin menyentuh bagaimana sebenarnya, saya kira itu antara salah satu usaha untuk memperkasakan gamelan pada masa akan datang. Tapi dalam konteks negeri Terengganu, kita berada di Museum Negeri Terengganu ini, di Terengganu sendiri, bagaimana pemerkasaan seni gamelan itu dilakukan menerusi pemerhatian dan juga usaha Datuk sendiri?
Kita dah melalui satu perjuangan yang panjang. Tahun 2008 dahulu, Museum Negeri Terengganu bersama dengan Kerajaan Negeri Terengganu telah mula menganjurkan World Gamelan Festival. Ini usaha kita untuk memperkenalkan gamelan Melayu ke mata dunia lah. Dan kita telah berjaya menganjurkan 5 World Gamelan Festival di antara 2008 hingga 2017, sehingga gamelan Melayu diterima sebagai satu bentuk gamelan yang tersendiri. Dan selepas itu, kita meletakkan pula landasan. Kita dah ada Gamelan Melayu Malaysia. Apa platform atau basisnya? Jadi sudah disetujui, Gamelan Melayu Malaysia mestilah diasaskan kepada gamelan tradisional istana. Dan dari situlah kita pun mula mengubah SOP-SOP-nya. Habis usaha kita yang kedua. Usaha kita yang ketiga ialah menerapkan minat dan pengetahuan gamelan ini di kalangan awam. Jadi saya beri contoh. Di negeri Terengganu ini, apa yang kita buat ialah kita membawa gamelan ke sekolah-sekolah rendah. Sebab kalau kita tengok kepada tradisi dahulu, penari-penari dan pemuzik gamelan ini mula dilatih masa usia 8 tahun, 9 tahun. Mereka berlatih selama 2-3 tahun. Baru boleh buat persembahan. Jadi bila kita mulakan eksperimentasi dengan sekolah, baru kita faham kenapa. Kerana apabila kita melatih pelajar-pelajar sekolah rendah ni setahun, setahun tu hanya latihan. Setahun lagi penyesuaian. Tahun ketiga baru mereka boleh buat persembahan. Jadi ia memakan masa tempoh yang lama untuk mereka menjadi matang. Jadi kita pun bawa ke program latihan ke sekolah-sekolah dan kumpulan sutra, kumpulan-kumpulan yang dikenal telah memilih beberapa sekolah untuk dijadikan sekolah tunas. Di sini kita mengambil pelajar-pelajar tahun 2 dan tahun 3, mereka latih dan buat persembahan, dan program ini akan berterusan kerana bila mereka dah tahun 6 mereka keluar kan. Tapi kita pilih memula 2 sekolah, kemudian 4. Sekarang sudah ada lebih daripada 15 sekolah yang dibimbing oleh guru-guru daripada sutra. Mereka dilatih asas tari dan asas muzik sebagaimana tradisi di istana, dengan harapannya apabila mereka dah pergi ke sekolah menengah ataupun ke universiti, mereka boleh berkembang, mengembangkan minat dan penglibatan dalam aktiviti seni, aktiviti gamelan. Hatta kalau mereka mau pergi ke kegiatan aktiviti gamelan moden yang banyak terdapat sekarang ni, sekurang-kurangnya mereka dah ada asas gamelan tradisional. Ini yang kita buat di sekolah-sekolah dan alhamdulillah ia menampakkan kejayaan. Kita pun dah buat julung-julung kalinya mengadakan pertandingan tarian gamelan sekolah-sekolah. Sebelum ini tidak pernah ada sebab tidak ada base dia kan. Tapi bulan lepas kita telah menganjurkan pertandingan tarian gamelan sekolah-sekolah di negeri Terengganu. Dan harapannya ialah kalau SOP ini boleh diterima, baseline ini boleh diterima, kita akan buat, kita akan anjurkan pula pertandingan gamelan, tarian gamelan sekolah-sekolah Malaysia.
Dan Dato', bagaimana pula Dato' melihat kelangsungan pelapis-pelapis pemuzik gamelan pada masa akan datang menerusi inisiatif itu? Itu baru kita bercakap dalam Terengganu, bagaimana usaha itu boleh dikembang luas di negeri-negeri lain juga untuk kita memastikan ada pelapis-pelapis pemuzik gamelan itu yang bukan hanya tahu main saja, tapi dia tahu tentang sejarah dan juga falsafah gamelan itu sendiri, Dato'.
Betul. Selepas kita menamatkan fasa menghasilkan pemuzik-pemuzik dan penari yang tahu asas, tahu tradisinya kan. Sebenarnya selesailah tugas kita. Tugas kerajaan, tugas NGO-NGO, badan-badan penggiat ini. Selesai tugas. Tapi saya inginlah menyentuh apa-apa pun bentuk kesenian, dia mesti ada nilai komersial. Jika tidak ada nilai komersial, tidak akan ada penggiat. Tidak ada orang yang mau bergiat dalam apa-apa bidang yang tidak mendatangkan pulangan kepada mereka. Jadi di sini saya menyerulah kepada badan-badan korporat, kepada syarikat-syarikat swasta untuk turut bersama-sama dengan kita melonjakkan gamelan ini. Kita bagi nilai kepada gamelan. Kalau dulu untuk buat persembahan gamelan ni dibayar murah, ataupun dibuat perbandingan dengan basker, dengan DJ kan.
Kadang-kadang dipandang enteng.
Dipandang enteng. Jadi apabila tidak diberi nilai, apa-apa bentuk kesenian pun akan mati. So saya rasa kita semua, terutamanya pihak-pihak swasta lah ya, contohnya, boleh membantu mengembangkan gamelan dengan menjemput kumpulan-kumpulan gamelan, walaupun kumpulan gamelan sekolah, untuk terlibat sama dalam program-program mereka. Kita jadikan gamelan ni sebagai pengisian untuk aktiviti lain pun. Kalau ada karnival, ada pesta, ada jamuan makan malam kan, jadikan dia sebagai aktiviti, pengisian aktiviti. So bila ada aktiviti, orang lebih ramai untuk turut serta. Apabila ada pulangan, mereka akan lebih gairah untuk terlibat dalam gamelan ini.
Ya, dan saya kira itu antara harapan Datuk bila kita bercakap berkenaan bagaimana kita nak teruskan kelangsungan gamelan ini. Pastinya nilai komersial gamelan itu perlu diberi penekanan supaya ada penggiat yang minat yang boleh mendapat pulangan misalnya untuk terus meneruskan kesenian gamelan ini. Dan saya kira itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih Datuk Tun yang merupakan pecinta kesenian gamelan sudi berkongsi dengan saya di Muzium Negeri Terengganu ini. Kita pun duduk dekat pondok ni dengan gamelan-gamelan ni semua. Tapi saya nak tinggalkan anda awal ni pagi pada jam ini. Kita nak dengarkan sedikit lagu gamelan yang akan dimainkan oleh Datuk. Jumpa lagi.